Срещнах я в американския център. Наканих се да върна книгата на Карвър «За какво говорим, когато говорим за любов», която задържах по-дълго от позволеното. Отидох неохотно с досада, защото знаех, че ме очаква укоряващият поглед и заканителното поклащане с глава на библиотекарката, когато пресметне колко съм закъснял от датата, на която е трябвало да върна книгата. За да забавя срещата с нейното кофти настроение, реших първо да прегледам вестниците. Бе рано сутринта, читалнята беше празна и само някаква жена седеше на една маса в дъното и четеше популярно мъжко списание. Пред нея лежеше затворена книга, чието заглавие по стар навик прочетох. Женска критика. Погледна ме и неудоволствието и веднага си намери причина. Бях натрапник, наблюдател, зепач. Трябваше да сведа поглед, трябваше да кажа нещо. Нямах много възможности. Попитах я, интересува ли я женската литература. Каза, че това е единствената литература, която я интересува. Литературата е една от редките теми, по които мога да изпъкна. Използвах възможността. Споделих, че не съм съвсем сигурен дали женската литература изобщо съществува. Тя ме изгледа строго. Разперих ръце, в смисъл, разбираш какво искам да кажа, нали? Веднага и станало ясно, отвърна ми. От подобна непосредственост нямаше как да не се изчервя. Преглътнах силно и споменах, че съм превел две книги на Анаис Нин. Тя кимна и каза, че ги е чела. Чела била и трета книга, пак преведена от мен, която не представлява нищо повече от изтъркана консервативна патриархална боза. Мъж, който се грижи за семейството си, изкарва пари и решава всичко, а жената стои предано до него и толкова. Такава някаква история изтъркана. Не си и помислях да я попитам дали е чела и авторските ми книги, не си и помислях да я попитам откъде ме познава. Взех да мърморя нещо от рода, че сега превеждам един роман от Силвия Плат и всъщност съм любител на женската литература. За разлика от нея, която чете мъжки списания, това клъбване, тя си го пусна покрай ушите и ме попита, мисля ли наистина за неизбежното при женската литература жените да са представени като забити и по необходимост полезни кокошки, както например в Стъклената камбана. Такива интерпретации си струваше да се опровергават, но прецених, че нямам достатъчно настроение за това. Изглежда говорехме грамогласно, защото служителката от рецепцията започна многозначително да кашля. Независимо, че в залата нямаше никой друг, това все пак беше читалня. Рискувах и я попитах при условие, че е толкова неумолима към мъжките номера, ще ме сметне ли за нахалник, ако я поканя на кафе. Каза ми, че няма и че е ужасна, да, точно така се изрази, любителка на кафето. Но ще си го плати сама. Отвърнах и, че намирам това за напълно естествено. Тя стана и върна книгата на рафта. За миг ми мина през ум, дали не я бе сложила на масата само за да ме предизвика. Както иде, нахакано метнах своята книга на гишето, изръмжах името си и тъкмо когато библиотекарката ме прониза с поглед и ми взе глобата, готова да ми прочете обичайната си доза конско, аз потропах с пръсти по плота и заявих, че ще си говорим друг път, защото днес ужасно, да точно така, бързам. Намигнах на новата си позната и тя също ми намигна. Трябва да си призная, ако има нещо телесно, което ме привлича у жените, това са големите очи. А около тях тя имаше прическа, същата каквато носеше Гленда Джаксън в «Влюбени жени». И когато после сладкарница Тиволи по погрешка си слагах захар в кафето, което никога не правя, си казах: «Ех, момче, можеше поне още един ден да задържиш по проклетата книга, можеше да не любопитстваш какво четат другите, можеше поне да не й отговаряш или в края на краищата да не я каниш на кафе». Да, всичкото това можеше. Попитах я с какво всъщност се занимава в живота. Трудно е да разговаряш с непознат и рано или късно да не му зададеш този въпрос. Не, че не се вслушвах съветите на хора с опит, според които интелектуалките е по-добре да се избягват, но нещо ме караше да се надявам, че онази книга я беше поставила там, за да ме сваля. После, може би, щях по-добре да си обясня доколко всичките ми приятелки имаха право, когато се оплакваха, че се озовават в ролята на жертви. Аз в интерес на истината исках такава роля. Пък и, нали, всички все твърдят, че единственото нещо, което можеш да получиш от живота, е опитът. Но от друга страна, за какво да си говоря с нея, ако се окажеше, че книгата е стояла там само за примамка? Това бе някакво разсъждение по тема, която тогава ме занимаваше при писането на един разказ, за какво изобщо може да се говори. Трябва да си призная, в реалния свят, или както там го наречем, пребивавам съвсем рядко. С повечето хора, с които имам контакти, си приличаме. Ходим на кино, четем книги, слушаме дискове. Нищо лошо, но и нищо, как да кажа, истинско. И все пак, ако прочетените книги са ми дали нещо, то е реториката. Умението да се говори, способността да отговоря на всеки въпрос, стига да искам. Може би не така, че да ме разбират, но със сигурност така, че да звучи интересно. Призна, че всъщност не знае какво прави в живота, и аз бих отговорил по същия начин, помислих си и се почувствах странно удовлетворен. Ходи на кино, чете книги, слуша дискове, добре, мислех си. Изглежда, ще намерим общ език. Питах я за един филм, който в момента бе хит, и тя ми каза, че е ужасен. Помислих си, ето го момичето, с което бих отишъл на кино. После тя ме попита, кои списания съм чел в центъра. Отговорих и, че не съм чел списания, а съм минал там само за да си върна книгата. Попита ме коя? Казах и. Обясни ми, че е чела книгата и че й харесало единствено заглавието. Това направо ме разби. Попитах защо. Сподели, че е много тъжна и че всички в нея говорят един през друг. Изразих нещо тъпо, нещо от рода на... Е, такъв е живота.
Именно за това.
Мълчахме. Въртях лъжичката по празната чаша от кафето. Е, случи ми се да остана без думи, мислех си. И точно когато те наистина ми трябваха, да. За какво можем да говорим? Макар че ни свършиха думите, никой от нас не каза, че трябва да тръгвам. Чакахме и мълчахме. Тя блуждаеше през прозореца, аз по кафенето. На съседната маса седяха момче и момиче. Тя мачкаше хартия на носна кърпичка, той четеше комикс.
Скъпи, защо никога не разговаряш с мен? Защо постоянно мълчиш?
Стига, миличка.
И понякога си мисля, че изобщо не ме обичаш, понеже се си мълчиш.
Обичам те, а сега спри. През рамото му надникнах в четивото, което върху легнало на пода дредно човече скачаше великан. На рисунката беше написано плёк, плёк. Отново обърнах поглед към своята събеседница. Тя ме гледаше с повдигнати вежди, нищо не каза. Държахме в шепи чашите си. Покрай нас мина сервитьорката. Мога ли да платя? И бръкнах в джоба си. Тя направи същото. Не каз, казах, както казвам обикновено.
Не е честно.
Сервитьорката ни загледа с недоумение. Е, все едно, настоях. Остави, няма смисъл.
Не, има. Разбрахме се.
Добре, тогава ти плати. Все едно е.
И твоето, така ли?
Идеше ми да кажа не. Моето ще си го платя аз, но наистина ми се струваше, че няма смисъл. А сервитьорката вече се озърташе наоколо. Не обичам да спирам ритъма на света. Ако искаш, плати го. Мен не ме притеснява. Кимна и ме погледна. Извади пари, но гледаше към мен. Казах вече, големи очи.
Благодаря, задръжте.
Спря сервитьорката, която се бъркаше, за да върне ресто. Тя измуча нещо и си прибрала парите в джоба. Без да сваля поглед от нас, с задника напред започна да се отдалечава от масата, докато не се заби в един от влизащите посетители. Гледахме се. Някъде отзад се чу смях и аз инстинктивно се обърнах. Не, не беше за мен. Ученици разглеждаха снимките в някакво списание, което току-що бяха извадили от найлоновата обвивка. Познах списанието, редактираше го мой бивш съсед. Порнографско. Ето сега, казах си, докато бавно обръщах глава на свой ред, тя ще ми се смее. Напълно заслужено, параноик. Не се смееше. Гледаше ме все още в очите и кимаше. Какво?
Нищо.
В този миг станах. Да тръгваме, казах примирително. Накъде си?
Към къщи.
Значи все пак е добро момиче, помислих си и веднага се коригирах. Отнасяй се учтиво, без да се подиграваш. А къде живееш? Каза улицата, не я бях чувал. Да те закарам ли?
На път ли ти е?
Не знам къде се намира.
Мога да взема и автобуса.
Не, обичам да шофирам. Човек трябва да опознава неизвестните места. Не излезе кой знае колко духовито, но чи се да бъдеш по-забавен, се смъмрих. Постъпи възпитано. Направи се, че не е чула.
Ще ме закараш ли наистина?
Мислиш, че се шегувам ли?
Може, като ме виждаш сега на дневна светлина, да си размислил.
Не бях сигурен дали се шегува. И отдеве те видях, като пресичахме улицата.
Не се брои. Тогава си говорихме за книги, а като говориш за книги, много често виждаш всичко по друг начин. По-хубаво имам предвид.
Чудех се дали ме бодалка или говори сериозно. Звучеше сериозно, но знаех, че ще се оплаша и ще оставя, ако реша, че говори сериозно. Затова бях по-склонен да си мисля, че само ме е бодалка. Стигнахме до колата. Тук сме. Отворих вратата. Като се настанихме в колата, запалих мотора. Къде отиваме?
Няма ли да ме закараш до нас?
Разбира се. Това къде е?
Давай, ще те опътвам.
Карах нервно, местех се от платно в платно, рязко натисках спирачките. Разбира се, опитвах се да изглеждам спокоен, а пък тя говореше като на изпит.
Натам. Тук наляво, надясно, спри, стигнахме.
Тук стояхме на голям паркинг пред комплекс от общежития. Наоколо ни обкръжаваха високи блокове.
Тук живея, какво да се прави? Идваш ли на кафе?
На кафе ли? Нали вече пихме?
Значи отказваш, благодаря, че ме докара.
Струваше ми се, че ни отнема цялата инициатива и това наистина не биваше да го допускам. Твърдят, че да идеш на кафе е само израз, зад който стои нещо друго.
Какво?
Ами, знам ли, да пинеш нещо или нещо друго. Общуване, за това става дума, за компания.
На кафе. Нямам никакви задни мисли, само на кафе. Идваш или не?
Не звучеше припряно. Знаех, ако кажа, че няма да дойда, ще бъда морален победител. Ще имам предимство, но после ще трябва ден след ден да вися в американския център, за да продължи историята. Нямах време. И все пак явно имах достатъчно, щом като исках тя да продължи. Казах, че идвам. Се почувствах като у дома. Необичайно за място, където съм за първи път. Едва след известно време тази съвместимост с пространството намери своето обяснение. Беше разхвърлено. Никога не съм смеял да си позволя безпорядък, който за мен бе единственият естествен начин нещата да съществуват. В началото не ми го позволяваше майка ми, след това жената, с която живеех. Въжеше правилото «Света ред се въвежда през външността». Може би е така, но ако се случеше всичко да е под конец, просто не се чувствах добре. Редът някак не ми идеше отръки. Тук беше различно. По пода имаше книги, списания, дрехи, сутиени. Моята приятелка не носи сутиен. Опитвах се да не показвам, че се оглеждам наоколо, но тя забеляза. Забеляза, разбира се. Обаче се правеше, че не вижда. Сякаш, че всичко беше наред. Смелост, помислих си. Да поканиш непознат в такава кочина, в градските среди, е нужна смелост. Или лудост.
Значи кафе.
Разбира се, кафе. Какво друго? Затова съм тук. Я кажи, с какво наистина се занимаваш?
Говоря по телефона. Много говоря.
Наистина? В такъв случай някой път можем да се чуем.
Страшно съм заета.
Аз също.
Искам да кажа по телефона.
Но той изобщо не звъни.
Днес е свободния ми ден.
Наистина не знаех какво да правя. Очевидно и харесваше да се изразява отвлечено. Пиех си кафето и я гледах. Тя също ме гледаше. Без неудобство. Мълчахме.
Сега какво ще правим?
Ще се целуваме.
Няма да стане.
Така си и мислех.
Защо тогава го каза?
Повдигнах рамене.
Мислиш ли, че така трябва? Не, не трябва.
А ти какво предлагаш?
Можем да си говорим.
За какво?
Може и за целуването, ако искаш.
Твърде невинно е.
Е, така е тогава. За нещо не е толкова невинно.
За какво?
За същото.
Е, за това не се говори, то се прави.
Имаш устарели схващания.
А модерните какви са?
Значи това не се прави, а за него само се говори.
Защо? Заради спина?
Какъв спин бе? Да не си луд.
Въобще ли не те е страх от него?
Нямам причини да ме е страх. Защо не ме е страх?
Мислих, че и това е модерно. Всички мои познати ги е страх.
Това го казват жените като оправдание, когато искат да спят с теб.
Реших да се направя, че не съм го чул. Дамата я биваше за удари под кръста. Добре. Много добре. Имам един колега, който подбутва жена си под масата, когато ходят на гости при неговите родители, да не яде салата от същата купа, от която я ядат те. Представиш ли си? От собствените си майка и баща го е страх.
А не е ли прекрасно, че на жена си има повече вяра, отколкото на родителите си?
Или пък е просто параноик?
Обичаш да се подиграваш на другите.
Обичам.
И аз.
Не се съмнявам, помислих си. Но нищо не казах. Може би се страхувах на свой ред да не ме забие. Не исках да увеличавам напрежението.
Няма ли да се говорим?
За това? Не съм сигурен, че имам много какво да кажа по въпроса. Давах си сметка, че преминавам в отбрана. Завъртя чашата си за кафе.
Нищо.
Не знаех какво да кажа. Допих кафето си на екс. Не беше хубаво. Много сладко. Не ме попита как го пия, помислих си. Направи го, както си го прави обикновено. Благодаря за кафето.
Тръгваш ли си?
Кимнах. Свърших си работата, си рекох. Сега няма да имам нужда да зяпам в американския център, дали пак чете някоя причудлива книга. Интересна жена, спор няма, но една такава в края на краищата ме чака у дома. И тя не слага захар в кафето, пие го по същия начин като мен. В случая кафето, естествено, е метафора. Не трябва да се разбира буквално, а означава всичко. Е, хайде да не е всичко, но със сигурност много неща. Станах, запътих се към вратата, тръгна след мен. Ако попита, ще се видим ли отново, мислех си, ще кажа защо не. Пък нека тя ходи в читалнята и чака дали ще се появя отново. Не попита. Стоях в антрето и гледах телефонните кабели, които излизаха от стената и се разклоняваха към всички стаи. Вавилон от кабели. Разбирам, много говори, помислих си, но не е ли чувала за бежични телефони? Вярно, понякога при тях се намесиш в нечия линия, но не се налага във всяка стая да имаш отделен апарат. А тя очевидно имаше. В етикетчето под шайбата беше написан номерът. Простичко, праволинейно, елегантно. Без да искам, го запомних веднага. Какво да се прави?
Чао и благодаря за компанията.
Чао и благодаря за разговора.
Мога и по-добре.
Не се съмнявам. и почаках тя какво ще каже. На езика ми беше да изрека «може би».
Е, всичко хубаво.
Спестих си онова «може би», кимнах и излязох през вратата. Загледах се към табелката с името. Табелка нямаше. А долу в входа на пощенската кутия, която трябваше да е на нейния апартамент, имаше цели 7 фамилии. Значи там живееха наематели. Един през друг. Е, нали знаех номера на телефона, помислих си. Това е предостатъчно. Докато карах към нас за малко да прегазя едно куче, което пребяга през улицата, а от светофара ме отлепиха само клаксоните на чакащите зад мен автомобили. Сложна работа, рекох си, и си направих подробен план за следобед. Първо, с планински велосипед на хълма до града, после студен душ и с половинката на кино. После готвя моето бенгалско къри, после каквото дойде. Майната му. У дома ме чакаше бележка. Обади се, бране, и заминаваме на планина. Ще се върна в събота, успех в писането твоя. Така че, ща-неща, промених плановете. Направих си набързо спагети, уметох ги без желание и се приготвих да пиша. И то точно този глупав разказ за какво изобщо си струва да се говори. За кой ли път съвсем ясно си давах сметка, че не само можем, но и трябва да говорим за всичко, дори за нещата, които понякога само сме правили, но или за тях сме говорили малко, или съвсем нищо, в зависимост от случая. С подобни мисли от главата ми се изпаряваха и всички дребни самозаблуди, които доскоро така педантично ги включвах в текста, и работата очевидно буксуваше. Съзнавах, че трябва още веднъж да премисля работите с говоренето, и извъннах на приятелката на Бране, която също като мен не обичаше да ходи по планините. Исках да я поканя на бенгалско къри, за да мога, когато моята възлюбена се върне и със светнали очи ми разказва за природните красоти на височина 2 км, аз със същия възторг да й представя очарованието си от дългите разговори с любимата на нейния спътник из висините. Нищо не се получи. Приятелката на Бране не си беше у дома. Все така става. Когато той тръгне по ридовете, тя на часа се възползва и вземе, че изпритка при някого от своите ухажори. Знаех, че няма да се върне и ще трябва да си поприказвам с някой друг. И същевременно си давах сметка, че за по-голямата част от приятелите ми проблемът си оставаше книжен, теоретичен, измислен. За разлика от приятелката на Бране, която винаги беше готова за всичко, всичко взимаше на сериозно и стигаше до край. Не случайно Бране толкова време прекарва по ридовете. Естествено, набрах номера на моята предобедна дружка. Звънна два пъти, после в слушалката се чу писък и нейният глас. По-мек, отколкото в действителност, и леко дрезгав, каза: вместо мен говори телефонният секретар. Днес имам свободен ден. Дойде ми малко в повече. Така да е, свободен ден. Днес за трети път го разбирах. Но в свободните си дни хората най-често си стоят у дома. А такива съобщения оставят, ако изобщо ги оставят, на служебните си телефони. Вместо разговор звъннах на брат ми да го питам дали има някакви нови интересни филми на видео. Изреди ми такъв списък, че не го издържах до края и му поисках Олтмановия Преки пътища. Брат ми се отби да ми донесе касетата, преди да отида на вечерна прожекция в филмотечното кино, и аз в знак на благодарност му предложих малко къри. Той кимна с охота и тогава се сетих, че къри така и не бях сготвил. Та вместо това му поднесох истинали спагети. Настроението ми оправи самият филм. Азки се забавлявах, когато гледах как жената повива и храни детето и същевременно, притиснатия под брадичката си телефон, сипе ласкателства, за които някой и плаща, отделяйки от залъка си. Нейният мъж пък блуждае из апартамента леко разсеян и през няколко минути надмича в хладилника. Какво да се прави? Работата си е работа. И изведнъж, след това, я пита: защо с мен никога не разговаряш по този начин? Да хванеш и не знам какво да го направиш. Когато касетата свърши, взех да преглеждам какво дават по другите сателитни канали, докато ми попаднах на групичка почти напълно разсъблечени гърли, очевидно разкрасяващи и някакъв TV шоп, и спрях за малко при тях. След това съм заспал. Първото нещо, което на сутринта ми дойде на ум, беше, че днес все още съм сам, докато утре вече в долината се завръща моята благоверна, така че не е редно да се губи време. Ако писането ми не потръгне, най-полезно би било да посветя деня на социални контакти. Реших отново да пробвам с простичкия, праволинеен, елегантен телефонен номер и да попитам неговата притежателка как се чувства, какво ново, свършил ли е свободният ти ден и дали отново си у дома. Имах билети за предпремиерата на някакъв филм, очертаваше се не лош завършек на вечерта. Този път не се включи телефонен секретар, а веднага прозвуча нейният глас. Отново така мек, предразполагащ и приятен.
Тук съм, кажи кода.
Какъв код?
Кодът, под който си превел парите.
Все по-малко разбирах. Нищо не съм превеждал.
Тогава няма да говоря.
И затворих слушалката. Не знаех, смутен ли съм или обиден. Във всеки случай, нейното очакване, че за да разговаряме трябва да съм си платил, ме накара да мисля. И аз се върнах към моя разказ и го развих в смисъл, че наистина за всичко можем да говорим, но полезни са само разговорите, до които стигаме с голяма мъка. Имах предвид разговорите, в които ставаше дума за неща, за които хората на никаква цена не биха искали да говорят. Писах разказа цял ден. Междувременно изпекох набързо онова пиле, което пазех за къри, и всеки път, когато усетех глад, късах от него по едно парче. После само се обръснах и побързах към киното. Че имам два билета, се усетих едва когато ги подадох на контролера. Той очудено ме изгледа. Удръпнах си ръката и се огледах наоколо. Прожекцията беше разпродадена и може би имаше някой, който търси билет. Естествено имаше. Естествено беше тя. Случват се такива неща. Знаем как стават. Махнах и приближи се. Какво да прави? На кино ли си тръгнала? Попитах. Остроумно, няма що.
Не.
Какво тогава правиш тук?
Мислех да ида, но няма билети.
Аха, ела с мен. Блаженна непосредственост, която прави чудеса. Познато ви е, нали? Дали може, а ако може, кога и не искаш ли да... И после, естествено, нищо. И така вече седяхме на последния ред в претъпканата зала и на екрана пред нас вървеше някаква история, чието сценарий отсякъде издишаше. Актьорите се стараеха, обаче бяха напълно безпомощни и ние от време на време се споглеждахме и се усмихвахме в смисъл какво ли не трябва да изтърпи човек, ако обича да ходи на кино. Но добрата страна на такава мъка е, че за 2 часа отминава и когато накрая светнаха лампите, всички, които бяхме останали в залата, бързо скочихме и почнахме да си кимаме един на друг. Подобна простотия скоро не бяхме гледали.
Но колко ти дължа за билета?
Не мога да ти взема пари, когато сам те набутах в тая беда. Ако не бях аз, щеше да си прекараш по-весело, да отидеш да пинеш нещо, а не да се озовеш в този бълвоч.
Ако си искаш парите, да отидем да пинем по нещо сега.
Разбира се, с удоволствие.
Къде обаче?
Отведох я в кафенето, където прекарах студентските си години. В ново време то се бе превърнало в свърталище на самозвани и успели бизнесмени и по тази причина почти винаги беше пълно. Но аз познавах собственицата, която изпитваше симпатия към хората на изкуството. Тя самата преди години се изживяваше като такава и като ме видя как любезно питам горилата на вратата дали ще се намери поне едно празно място, едно кътче, дойде и ни поведе към едно симпатично сепаренце. Освен това категорично ми върна самочувствието, като каза, че пазе тази маса за президента, но той по всичко изглежда днес нямало да дойде, пък ако случайно дойдел, все някак ще ли да се оправят. Когато се усмихнах с благодарност, тя ме потупа по ръката и бързо се отдалечи. Големите очи ме гледаха още по-широко отворени.
Тук никога не съм влизала. Е, през деня пак може, през деня става, но през нощта никога.
Никога ли? Очудих се. Скимване повиках келнера. Thank you. Тъй като първия дубъл го плати тя, аз на всяка цена държах да платя втория. После отново на нея и дойде редът, нали, и дадох билет в края на краищата, обаче мъжката гордост не е празна работа и наистина не върви да плащат жените, поне не толкова често като мъжете. И така, полека-лека, докато няколко пъти поръчвахме и се карахме за това кой да плати, понеже в кафенето келнерите пиеха точно толкова ревностно, колкото и гостите, шефката с твърда ръка бе въвела правилото всеки дубъл да се плаща по-отделно, защото иначе бройките странно се объркваха и губеха. Обменихме страхотни мнения за развитието, т.е. за упадъка на киното от Казабланка насам. Засегнахме темата за високите наеми, похвалихме новите времена, в които се отвориха несравнимо повече кръчми, отколкото имаше в нашите студентски години и така нататък. Малък разговор. После, с крайчеца на окото, забелязах, че на масите, които гостите освобождаваха, келнерите вдигаха столовете и чатнах, че вечерта няма да продължава вечно. Мога ли да те попитам нещо лично? Казах и я хванах за ръката. Леко потрепери, но не си я дръпна. Добре, добре. Ако не бе потреперила, можеше изобщо да не забележи какво правя. Пихме доста.
Питай.
Какво правиш в живота? На секс телефон ли работиш? Погледна ме стъписано.
Не, за Бога, защо мислиш така?
Звънях ти днес.
Но ти ми нямаш номера.
Имам го.
Откъде го имаш?
Написан ти е на телефона. Не си ли забелязала? Като минавах покрай него...
Звъняла ли си ми?
Да. Звънях ти и ти ми отговори, че трябва да ти кажа кода. Хвана чашата с две ръце и глътна на екс остатъка от питието си. Кода, под който съм превел парите. С цялото си усърдие зави поглед в петната, които с най-различните си видове напитки бяхме направили по покривката. Изчаках драматичното напрежение да отмине. Доколкото си спомням, нещо те попитах.
Да, да, да.
Не знаеш ли?
Какво?
Не знаеш ли какво правиш? Отново се вцепени. Втори път вече питам. Не втория, трети. Един път, докато пихме кафе в Тиволи. После, като пихме у вас. И днес отново пихме кафе и отново те питах. На това темпо не издържам. Много кафе пия.
Аз също.
Чудесно, чудесно. Иначе с какво се занимаваш?
Защо те интересува?
Струва ми се, че е нещо необичайно. У дома имаш толкова телефони, ще си помисли човек, че ги продаваш. Но по всяка вероятност не ги продаваш. Този код и това... Гледала ли си Shortcuts?
Както препоръчвам за изкучен карвер.
Страхотно ме огорчи, но успях да го потисна, за да не тръгне разговорът в тази посока. Да, там има една девойка, която си изкарва хляба, като води блудкави разговори.
Сега си ми разказвал, гледала съм го, разбира се, че съм го гледала.
Е, ти нещо подобно ли работи?
И това оставаше. Как можеш да си помислиш такова нещо?
Ами телефоните ти, телефонният секретар, свободният ти ден, когато не си у дома, начинът по който поиска кода за парите...
На такава ли ти приличам, че мога да се занимавам с такива работи?
Не, не, съвсем не. Но това си е доста доходоносен бизнес. Гледаше ме с големите си очи и търсеше думи. Стана ми истински интересно. Ако можех да я накарам да ми разкаже какво искат хората да им говори, сигурно щях да го включа в моя разказ. Затваряме, господине и госпожо. Червеносият келнер тресна на масата пред нас един стол. Тя скочи.
Да, да, тръгваме, да.
Келнерът смаяно я погледна. Спокойно да е, не се паникьосвайте толкова. Ако не е друго, трябва да си платите последния дубъл. Хвърлих на масата няколко банкноти и келнерът с отекчение ги прибра в джоба си. Тя напълно забрави да се възпротиви. Когато тръгнахме да излизаме, погледна часовника и се ужаси.
Какво? Нима е ставало толкова късно. Кой е да предположи, че някъде е отворено толкова докъсно?
Има места, които работят още по-докъсно. Пусна си го покрай ушите.
Автобусите вече не се движат.
Бесилно разперих ръце.
Как сега да си стигна у дома?
Можеш да приспиш у нас. Направи се, че не ме чува. Живея съвсем наблизо, на 100 метра.
Имаш кола?
Имам.
Ще ме хвърлиш ли до нас?
Съжалявам, но когато пия, не карам. Принцип.
Шегуваш се.
Не, наистина. На този принцип съм.
Не е момента да се прилагат принципи.
Забелязах, че става опасно. Опитах се да успокоя топката. Хубаво, ще те закарам до вас. Исках само още веднъж да се опитам да те убедя да останеш да преспиш при мен.
Защо?
Скучно ми е нощем. През деня броя овцете на съседа, когато прескачат през плета, но нощем не се вижда добре.
Какви ги мъдриш сега? За какви овце вълнуваш?
Забрави. Хайде, отиваме при колата, щом искаш да се прибираш. Пък по пътя ми разкажи нещо за себе си.
Какво?
Еми да кажем, с какво се занимаваш, какви са тези кодове, например.
А, с това ли?
За това ми. Да не би да е някаква тайна. Ако е, не се безпокой. Знам да пазя тайни. Кажи ми, ще остане на сигурно място.
Моята история е много проста.
Приятно ми е, помислих си. Започва, така да се каже, патетично. Стигнахме до колата, отключих вратата и сложих ключовете на лоста отстрани на волана. Оставям колата навън и такава дребна украса в подобни случаи стои много добре. Почаках малко, после се изправих. Давай, няма да те прекъсвам. Загледа се през мен и като се обърна, видях как от тъмнината изникнаха три фигури.
Поправиш тук, маце. Ела при нас малко да се погушкаме.
Огледах ги, доколкото позволяваше мракът, не ги познавах. Не бяха от този район, нито от онези, на които понякога, като ми искаха, им давах за пиячка. Тъмни дрехи, единствено на обувките им бляскаха метални обкови. Тя отстъпи крачка назад.
Май ще остана тук.
Охо! Нещо проблем, че ли имаме? Няма страшно, ще го разрешим.
И тримата тръгнаха към нея. Аз не ги интересувах. Съзнавах, че трябва да направя нещо, но нямах голям опит в такива ситуации. Знаех поне как става във филмите. Взех лоста за заключване на волана и излязох напред. Какво правя? Аз, бати, но вече нямаше връщане назад. Всички забелязаха какво правя. Тя също. По-кратко, пичове, лостът в ръцете ми не предизвикваше точно усещането за домашен комфорт. Не ми обърнаха голямо внимание.
Разкарай се, босненец!
Кипна ми. Ти босненец ли ще ми викаш, бе? Ми забоботи в главата. Момчета, не така с мен, че ще си го получите. Предизвиках искрен смях. Протегнах лоста с ръка и за голямо мое очудване установих, че страшно ми паса. Кой е първи? Караме подред, нали? Един по един. Или предпочитате заедно, за да се види, че нещо можете. Грамадният пристъпи крачка напред.
А може ли? Може ли аз?
Мисълта, че виждаха у мен лесна плячка, ми даде страхотен кураж да вдигна този лост и наистина да замахна с него, но изчаквах. Да не си посмял да нападаш, си казах. Почакай, почакай да се приближи и тогава го млътни. Грамадният доволно ме оглеждаше.
Ти на мъж ли се правиш, бе, путел?
С пръсти ме блъсна в гръдния кош. Спомних си един разказ на Борхес, в който някакъв започва да се бие без въобще да знае как се държи нож, но само защото иска да умре с достойнство. А, приятна утеха.
Какво, босненец? Може би предпочиташе да умреш от дома, а? Късно е! Късно е!
Замахна. Опитах се да вдигна лоста, но не се получи. Затанцуваха немощно от мен, завъртя се във въздуха и, като допрях земята, разбрах, че перфектният ми удар бе изгубил опорната си точка. Когато грамадният вдигна крак, забелязах как моята спътница затисна уста с длан. След това замижах. С ръце някак успях наполовина да смекча удара, съвсем не беше толкова страшно, колкото си го представях. Понесох го. Дори и чувството за унижение бе напълно поносимо. Такива работи не може да се случват само на другите. Грамадният отстъпи една крачка и аз го изтълкувах като указание да стана. Избърсах си лицето и напипах нещо влажно. Надявах се да не са сълзи. Кръвта прави по-голямо впечатление на жените си, мислех саркастично. Е, свършихме ли? Грамадният сконфузено ме погледна. Сигурно друг път не му се беше случвало някой да иска още. Вече не мислех за фейрплей. Удари го, удари! И замахнах. Ръката ми необяснимо как все още държеше лоста за заключване на волана, който се заби между краката на грамадния. Изненадано гледах, без да разбера как се стигна до това, а той взе да вика, което значеше, че го боли. Сега беше мой ред и нямаше да му се дам толкова лесно, като първия път. Пък и си струва, убеждавах се.
Кво зяпате? Потрошете го!
Шефе, сините идат! Срещу нас бавно се приближаваше полицейска кола и ни осветяваше с мигаща синя светлина. Шефът се озърна и прецени ситуацията.
Заяви да се умитаме бързо!
И на мига офейках. Колата спря точно пред мен. Опипвах си лицето, а тя вече ме бършеше с някаква дантелена кърпичка. На фона на синкавата светлина наистина разпознах петна от кръв по нея. Какво беше това?
Нападнаха го. В началото искаха мен, но той се опита да ме защити и...
И си намери майстора. Позната история. Освети ми лицето с фенерче и аз замижах. Повърхностни дръскотини. Ще подадете ли оплакване? Срещу кого да подам оплакване? Аз не ги познавам. Джаич. Бяха Джаич и неговите. Фиксирахме ги. Стари познаници. Ако искате, подайте оплакване. Ако не искате, не подавайте, ваша работа. Повърхностни дръскотини. Вдигна стъклото на прозореца и замина.
Ама че работа. Щяха да убият човека, те питат дали иска да подаде оплакване.
С малко се отървах. Пък и активно се включих в боя. Можеха да ме приберат.
Боли ли те?
Много малко.
Къде живееш? Трябва да ти промия раната.
О, съвсем близо, зад ъгъла. Върви след мен. С отварянето на входната врата леко се усъмних, а в стълбището светваше лампата. Но връщане назад нямаше. И наистина, пред вратата стоеше моята приятелка с раница на гърба. Ръката й беше в джоба, вероятно търсеше ключовете. Моята спътница някак охлави стискането, с което без особено основание ме поддържаше.
Къде е твой апартамент?
На етажа имаше две врати, следователно все още оставаше някаква възможност нещата да минат по-гладко. Вярно, малко странно и се стори да не кажа на съседката добър вечер или още по-точно добро утро. Като ме гледаше студено, моята приятелка заговори на гърлен английски.
Е, извинете, току-що пристигам с влак от Истанбул, търся един приятел, господин Крижнар. Но изглежда нямам точния адрес.
Разбира се, господин Крижнар живее в съседната врата, ей там. Тук е номер 7, а той е на номер 9. Следващата врата.
О, много ви благодаря, вече си мислех, че цяла нощ ще обикалям наоколо. Между другото, какво се е случило с лицето ви?
Само дребна дръскотина от ревност. Ревността е лошо нещо.
Съжалявам, че го чувам. Какъв срам. Нали уж претендираме, че сме цивилизовани същества. Все пак, приятна вечер от тук нататък.
И си тръгна.
Тук по нощите се мотаят странни птици.
О, това нищо не е. И аз се замислих какви компенсации ще ми се налага да правя сега на моята благоверна. Вратата най-после се отвори и аз се строполих вътре.
Виж, няма да спя с теб.
Естествено, не съм си помислил дори, че ще спиш с мен. Хайде де, влизай. Поколеба се леко, но влезе. Налях и питие, плеснах се на футиола и съвсем тихо си пуснах Cowboy Junkies през слушалките. С памук, натопен в някаква тинктура, взе да ми почиства дръскотините, което откровенно ми лазеше по нервите, но нямах сили да се съпротивлявам. Кажи ми сега, с какво за Бога се занимаваш?
Ще те разочаровам, нищо сексуално.
Слава Богу, наистина би бил хубав обрат, ако правиш нещо банално, продаваш джаджи за домакинството или нещо такова, на секс телефон и без друго работят всички, които познавам. Това спокойно може да се нарече бизнесът на века.
Да, и понеже все това се предлага, на хората взе да им липсва нещо друго.
Какво? Разговори за всекидневните неща, за щастието, футбола, политиката, цената на марулите?
Не ставай циничен, отиват и на раните, но все пак...
Ясно, помислих си. Сега, когато се занасям за сметка на скъпоценната и работа, изведнъж те станаха рани. Не са вече драматични рани, свидетели на моето пребиване при благородна защита на нейното достоинство, а някакви си незначителни дръскотини. Е, хубаво така да бъде. Значи не става въпрос за съвсем всекидневни неща. Нещо специално е, така ли?
Всъщност не. Хората просто ми разказват истории, които искат да ми разкажат.
Какви истории?
Случки от своя живот.
Загледах се в нея. Друг път при такъв поглед би се вторачила в някоя много интересна, несъществуваща точка, но сега бавно кимна.
Знам какво си мислиш. Големи патетични думи. Разказват каквото има на сърце, което не могат да споделят с никой друг.
Що за истории са това?
Най-различни. Едни са леко банални, разправят как преди половин век са изневерили на жена си или на мъжа си. Как са натопили някой колега, че е направил нещо не както трябва, откраднали някакви грешни пари от този род, незначителни дреболи. Друг път пък са такива, че бих искала никога да не съм ги чувала.
Разбрах. История, каквато имам и аз, и която никога не съм разказвал, по-точно, която никога не бих искал да разкажа, тъй като... Когато я разказах на приятелката си, на нея и се стори, че не е нищо особено. Но не и за мен, понеже си беше моя, понеже ми се беше случила. Разбрах, макар и не всичко. Но защо ги разказват на теб? Защо не, да кажем, на някой телефонен секретар или още по-просто пред лентата в собствения им диктофон на масата?
Защото после историята ще бъде една и съща, такава каквато се е разказали. А така тя не им харесва, такава им тежи.
А като ти я разкажат на теб, какво?
Аз после я записвам по свой начин. И като я прочитат, това вече е друга история. Историята на някой друг. И по този начин по-лесно преценяват дали с основание им е тежала. Или се струва час по-скоро да я забравят.
Да. Подобно обяснение имаше своята логика. Малко необичайно, но... Все повече стигах до извода, че всички истории са такива, само дето отначало не го забелязваш. Как я прочитат?
Пише я в трето лице. Нищо не си измислям, нищо не добавям. Стилът ми е реалистичен, дори хиперреалистичен. Всичките им оправдания или преувеличени самообвинения, всички евтини самосъжаления, всички ожалвания, всичко това отпада. Остава само онова, което се е случило. Никакви интерпретации. И като преценяват един такъв скелет, присъдата е напълно различна от тази, която са си произнасили до тогава.
Но кодовете, предварителните парични преводи, това, навярно, е доста спекулативно. Сега и при нас ги имат тези номера, които, като ги набереш, те набутват с повече, отколкото си струва един импулс.
Има ги, но за такива обаждания получаваш сметка по почтата. И ако някой, например, човека, с когото живееш, подаде оплакване, получава разпечатка на кого си звънял. Работата не е съвсем безопасна. Парите по-често се превеждат анонимно. А сумата, която се плаща, е фиксиране. Могат да говорят колкото си искат, за да си разкажат историята от край до край. Така е най-добре. Едни обичат да говорят бързо, да изхвърлят всичко от себе си преди да помислят, други...
Говорят дълго.
С дни.
И ти какво правиш през това време?
Ами слушам ги, нали са си платили.
Дори да разказват с дни?
Това е част от риска на професията, но остават напълно анонимни. Аз не знам кой плаща. Качвам разказите им на обяви под код, откъдето те могат да си ги свалят. Често си сменям жилището, защото някой после пожелава да се срещнат с мен, но аз не искам. Избягвам да си създавам неприятности. Най-големият проблем е, че понякога се налага, ако някой се е избрал стереотипен код, изповед или нещо такова, да му добавя допълнителен, за да не се обърка и историята да не му хареса.
Чудесно, дистанцирано, никога не разбираш кой е говорил. Това по всяка вероятност клиентите го оценяват.
Така е. Към това се стремя и аз. Ако познавах човека, дори и само от едно виждане, не бих могла да запиша историята му обективно, безпристрастно.
Замислих се дали да и развия научната теория, как измерването само влияе на измерването, и да я питам, не и ли се струва, че историята, която хората са решили да споделят пред напълно непознат човек, са си я прекроили предварително по начин, обезмислящ напълно идеята за обективност. Но подобни размисли ми подсказаха, че ако нещата са такива, каквито тя ги представя, наистина не мога да направя онова, което ми минаваше през ум през последните минути. Не мога да й разкажа своята история, онази, която ме измъчваше. Помислих си, тогава за какво изобщо може да говорим? За всичко друго знам, но все пак има ли смисъл изобщо? Слушай, не искаш ли да пинеш още нещо?
Ще тръгвам полека. Автобусите вече се движат, не е необходимо да ме караш.
Така значи, рекох си. Това беше всичко. Включих вратата, а тя почна да се оглежда, сякаш че току-що беше дошла.
Ти не живееш сам.
Беше констатация, а не въпрос. Не, признах, без желание да обяснявам подробности, ако вземе да ме разпитва. Ако пък толкова я интересува кой и как, ще я пратя при Крижнар на номер 9. Там да я обяснят, саркастично си помисли.
Ще кажеш ли?
Какво?
Какво се случи днес?
Естествено. Естествено, че ще ви кажа. Ние всичко си казваме. Колко хубаво прозвуча. Направо страхотно. Само дето нещо премълчах. Само дето някак не споменах, че никога не проявяваме интерес един към друг. Затова беше излишно да й обяснявам, че с тази, която Бог знае къде се отвя, само говорим. Само ли? Но и я по-добре да оставим света такъв, какъвто е. Той и без друго е достатъчно несъвършен.
Ако обаче и разкажеш, по-добре ще разбереш какво се е случило.
Гледах я.
Имам предвид онова тази вечер.
Знам, знам. Но нещо друго не разбирам. В крайна сметка, защо ми разказа всичко? За работата си и така нататък.
Знаеш защо?
Не, не знам.
Ами това е моята история. И аз искам да я осъзная обективно, безпристрастно. Затова.
Но... Чакаш. Но исках да кажа, ние вече, макар и бегло, се познаваме, нали? А ти сама каза, че при това положение историята не е истинска, че... Но не го казах. А отворих вратата на коридора и през нея проникна дневна светлина. В далечния край седеше моята приятелка, облегната на раницата си.
Какво стана с вашия приятел, господин Крижнар? Намерихте ли го?
Приятелката ми се изправи, сложи раницата си и се приближи.
Заминал е на пътешествие. Предполагам, в апартамента му има някой друг. Съжалявам да го чуя.
Наведе се към мен и ме целуна по бузата.
Тръгвам. Предложи на тази клетница кафе. Цяла нощ е мръзнала тук. Пък и както оставаш сам вкъщи...
Кимнах. Почувствах се като пълен идиот, когато се обърнах към приятелката си. Искате ли да изпием по чаша кафе?
С удоволствие. В момента съм напълно премръзнала. Разбирате. Сега бих искала да се срещнем отново, но едва ли ще ми се удаде. Всичко хубаво.
Новата ми позната кимна и бавно излезе. Нека да ти разкажа, обърнах се към приятелката си. Ще започна с това, как отидох до американския център.
Не казвай нищо, не ме интересува. Както теб не те интересува как е било в планината. Но виж кафе, едно кафе, ще ми дойде дюшеш.
И докато в джезвето бълбукаше неподсладена вода, а половинката ми прилежно вадеше вещите си от раницата и ги подреждаше кое в шкафа, кое в коша за мръсно бельо, припявайки си доволно, установих, че съм забравил телефонния и номер. Нито една цифра от него не си спомнях, освен това, че е простичък, праволинеен, елегантен. Толкова простичък, праволинеен, елегантен, че дори не си го записах. Представях си как пътувам към онези общежития, как натискам звънеца, на който отново е написано съвсем различно име, как някакъв мустакат, шкембест, общ работник, попотник, разперва ръце, като го питам за предишната квартиранка. Виж бе, душка, мене тук ме уреди един родас ме с него. Как кисна часове наред в американския център, как поръчвам едно след друго питиетата по кръчмите, как с надеждата, че знаят актуалния номер, трескаво питам случайни познати на бара, дали някога не са изпитвали нужда да разкажат нещо, което не могат да споделят с никого, и понасям техните подозрителни погледи, че ги върша едни, дето после ме е срам и не смея да разкажа на никого, никого освен някой докосна ръката ми.
Приятно ми е, че си така мило унесен в спомени, но нали ми обещах кафе? Водата май... Вече, виж ти, вече съвсем изкипя. Не за друго, но трябва да се налее нова.
Загледах се в нажеженото дъно на джезвето и кимнах.